Ry afako malalareta ao amin'ny tompo, ampitombonao aminareo hatrany ny ny fahasoavana, omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompo. Faly miarabantsika jiaby vory eto androany miteran'Andriamanitra atao amin'izao trano natokana hivavahana sy hiaonana amin'ny izao. Mamelay anareo araka ny fionana tamin'ny mpitandrina dia anazava fohy. Tsy dimy minitra fa fohifohy ihany anambara ny toerana misy an'izao mpitandrina mitsangana manoloana anareo izao. Ny anarako dia efa voalaza teo fa ny fiantsonana pastera Ianty avy any amin'ny sinoda departement fiandrefana mitondra ny fitandriamanitsiningy fiangonana efatra no entiko. Ny lavitra indrindra 24 kilometra, 18 kilometra ary ny roa dia 1 kilometra ny elanelany. Tsy tonga ny tômôbila izany dia tsy nitantarany akoatran'izay tsony izaho. Ny manaraka an'izay indray a, ny mahakasitra ny fetenan'ny fiangonana. Ny fiangonana na ny kristiana na ny vahoaka monina amin'izany toerana tsiningy izany a dia mpamboly avokoa. Fa ny fambolenan'ny zareo dia mbola reny azo lazaina hoe tsy dia manara-penitra fa mbola tamin'ny fahatany gasy ireny a ny zava-misy tao anatin'izany ary tsy dia mamokatra raha tsy misy a ny orana na ny mahaleny ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Manaraka an'izay ihany koa raha andeho any Antsoy izany nareo miazo ny lalana degoreny sy Antsoy miala 3 kilometra miala Port Berger à gauche dia misy lalana izay ao a sampanandalana dia any any mandeha any amin'ireo pastera Ianta rehefa mba sendra mandalo any ianareo dia mampandroso anareo izahay. Manaraka an'izany ny fomba fitezana tsy lazako tsony fa raha ny eo amin'ny tanora somary sarosarotra ny fomba fitezana ny tanora satria raha miteraka vavy le olona amin'izany fotoana izany dia rafirafy indrindra. Falifaly zareo satria rehefa miteraka vavy dia mety anakarena satria ny vehivavy ihany rehefa andeha anambady dia angalana molety ary tsy manambady ohatra ny aty amintsika aty afovoany tany a fa rehefa manambady zareo dia manambady mety telo volana na iray taona dia mody. Avy eo koa miverina manambady dia mbola misy vola homenany ny vehivavy indray na ny ray aman-dreny. Izay izany ny zava-misy ao anatin'izany. Ny fomba ataon'zareo indray, ny fomba fanaon'zareo a dia efa tsy teneniko amin'ny ankapo, tsy teneniko jiaby fa ankapobeny ihany. Ny fomba an'zareo a, zareo aloha izany dia fady manompo an'Andriamanitra amin'zareo a, tsy izany Andriamanitra izany. Ary anisan'ny sakana hitorianan'ny filazantsara indrindra raha voalatsaka amin'ireny tany ireny izany ny olona fotsifotsy dia hozy izy zareo hofa. Izay ny filazanzareo ary halan'zareo tanteraka izaho dia efa tratran'izany. Ary anisan'ny hanomezana voninahitra an'Andriamanitra, Andriamanitra rehefa maniraka dia tsy maniraka ny mpanompony andeha hitory filazantsara amin'ny mpanora fa andeha hitory filazantsara amin'ny tany sarotra. Dia ny teny hijoroko vavolombelona dia ozy izy ny teny Jesosy Kristy tompo naniraka ny mpianana na hoe mandehana ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Dia ny olona rehetra izany a homena filazantsara dia anambarana ny filazantsara avokoa na dia somary mafimafy loha ihany ary zareo satria ny sanany sakalava, ny sasany tsy mihety. Dia somary sarosarotra ihany indraindray a ny fitoriana izany filazantsara izany ary ny tena mampalahelo indrindra malasa ny saina dia ozy izy zareo rehefa lahady mahita an'ilay kristianina mitondra ilay baiboly iny zareo lany asa ozy izy meme zareo mivorivory eny amin'ny fototrano iny zareo lany asa tsisy asa dia mampahery an'zareo ihany za ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Lafa loatra angamba rehafina izay rehetra voalaza fa hitsao amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ny tenin'Andriamanitra hifampaherezako ry hafana hifampaherezantsika jiaby eto a dia ny Filipianina. Ny Filipianina toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ny Filipianina toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mialohany anazavana izany anefa ry hafako dia tsara raha hivavaka isika, vavaka isika. Isaoranay ianao Zagnahary noho ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra anao be dia be fa aty anay tokoa ianao ary misaotra anao noho ny amin'nyity fotoana ity. Mbola fanahy indray mitandreny ny teninao. Mitoera ty anatinay ianao fanahy masina. Azahoana indray manazava izany afatra ho Andriamanitra izany. Ary teo no andea and panatitia isau tenanjemantra isau. Ra jeretitia riava kuyu tenanjemantra iwa de azula zaina fa ti mandisfana tenana ni polia ni fa woka tau filipita ni san ftona isan. Ti mandisfana tenana ni polia ni fa woka tau filipi ka awanat ni san is dia sai manambar. Ny amin'ny hetsika na ny zava-misy nataon'ireto olona ireto satria mijanona ho mahatoky ireto kristiana ireto ary izany indrindra no nahatonga ny Paoly apôstoly iny ho voarangitra ny fony ka tao anatin'izany dia sahy milaza amin'ireto vahoakan'Andriamanitra ireto. Zavatra roa aloha ihany ry havako a no ifampizarantsika eto. Andeha ro fantaritsika amin'ity andinin-tsoratra masina ity ny hoe manao ahoana moa ny olona rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra. Maro ny olona ny manome voninahitra an'Andriamanitra fa ao anatin'izany dia samy manana ny fomba hanomesany voninahitra an'Andriamanitra ilay olona. Dia fantaritsika ato anatin'izao ampahana soratra masina izao any hoe manao ahoana moa ny olona rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra. Voalohany, ny olona rehefa manome voninahitra an'Andriamanitra dia manome voninahitra azy amin'ny alalan'ny fitiavana. Manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana ny olona eto. Ny andinin-tsoratra masina anompanantsika izany dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo. Paoly apôstoly eto dia matsiaro manao tonombavaka ary matsiaro ihany koa ireto vahoaka tany Filipy ireto a nony amin'ny fihetsika mahatehidera ny fihetsika mahafinaritra izay ataony vahoaka tamin'izany fotoana izany. Inona moa ilay fihetsika mahatehidera? Tiany Paoly apôstoly ampaherezana indray ireto kristiana tany Filipy ireto. Tsotra ihany ry havako, ny kristianina tamin'izany fotoana izany dia ino? Manatanteraka ny asa tsara nampanaovin'Andriamanitra azy. Manatanteraka ny asa tsara nampanaovin'Andriamanitra azy. Tsy vitany hoe manatanteraka ny asa tsara nampanaovin'Andriamanitra azy a, fa eo ihany koa rehefa manatanteraka asa izy dia tanterahany amin'ny fitiavana, tanterahany amin'ny fahatsarana ary tanterahany amin'ny fahavitiana izany asan'Andriamanitra ampanaovina azy izany. Ary izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany hoe rehefa manao asa izany ny olona avotan'Andriamanitra na ny olom-boavotra an'Andriamanitra dia manino? Manao asa tsara, manao asa amin'ny fitiavana tsy misy fiatsarambelatsy. Ary izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe sambatra n'inona? Sambatra ny madio am-po. Izay no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, manao ny asa amin'ny fitiavana amin'ny fahatsarana saina fo fanahy rehetra dia manino? Mifatika amin'izany rehetra izany avokoa. Misafidy hanao ny tsara ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra izany manjam-piaviany Jesosy Kristy tompo. Ary izay indrindra no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eo raha hitantsika eo amin'io andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo io. Izany hoe ny olona izay manompo an'Andriamanitra izany ry havana na ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra dia ino? Manatanteraka asa tsara amin'ny alalan'ny fitiavana. Efa fomban'Andriamanitra ny ry havako hatrany am-piandohanany manino? Manatanteraka izany asa tsara izany. Ary ny fitiavana dia fitiavana maharipo mandrakizay. Tsy mba manao hoe tiako ianao satria, tiako ianao satria, farakalay teny nomena ny ankizy madinika teo fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanalahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azo fanana ny fiainana mandrakizay. Tiany jiaby ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'izany ihany koa izay no ampianarana antsika mbanina hiaina izany fitiavana izany. Tatsika tsara ry havako fa zava-dehibe loatra tokoa izany fitiavan'Andriamanitra izany. Raha vakitsika ny bokyny Lioka haraka ny vakimpanompon'Andriamanitra teo dia jerevy tsara ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao na ny fitiavan'Andriamanitra antsika fa ahoana jereo a i Maria olombelona mitovy amintsika noho niny mindra amin'Andriamanitra iny hitondra ilay zanany malala noho ny amin'ny fitiavana ane zany e iza no ahita izany hoe Andriamanitra dia mitoetra amin'ny zany ilay toetran'Andriamanitra ry avako toetra mahafinaritra toetra be fitiavana izany ihany koa no hitomana ny vahoakan'Andriamanitra isika rehetra mpiara-manompo ry avako hiaina ny fitiavana rehefa miaina ny fitiavana dia manina ihany koa manatanteraka ny asa tsara rehetra mpanaovin'ny tompo atao anatin'ny fiangonana eo anifin'ny fiarahamonina eo anifin'ny mpiarabelona fa indraindray ny zavatra hita dia manina mety manome voninahitra an'Andriamanitra ihany ilay olona tonga ato am-piangonana mety midera ihany mety manome voninahitra fa rehefa asa mety tsy manatanteraka asa indraindray tsia tsy tsika zao ry avako no manatanteraka izany fa isika dia fa olona manino miaina amin'ny fitiavana ary efa fitiavan'Andriamanitra efa hiainantsika ny fahatongavan'ny mpitandrina eto manino mitory ny filazantsara mizara ny tenin'Andriamanitra amintsika izany ry avako dia efa manaprofo izany amin'n'ity fiangonana ity fa ny faharoa manaraka ry avako dia izao ny faharoa dia izao ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa dia maninona mitoetra amin'ny famarinana ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa dia mitoetra amin'ny famarinana izay a no tenin'Andriamanitra faharoa mitoetra amin'ny famarinana eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo eo a no ahitantsika izany tenin'Andriamanitra izany sady feno voninahitry ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra eto ry havana ny vahoaka tamin'izany fotoana izany dia manino mitoetra amin'ny fahamarinana izany hoe mahatoky amin'ny zavatra rehetra ampataovina azy ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany mahatoky mijoro amin'ny fahamarinana miaina izany fiainana kristianina izany ihany koa izany hoe miavaka izany ny olona iray rehefa tena manome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana na tena babon'izany filazantsara an'Andriamanitra izany dia miaina amin'ny fanarinana ary mitoetra ho mahatoky atrany atrany ary miseho eo amin'ny fiainana izany fahamarinana izany Jesosy Kristy ihany koa ry avako dia miaina izany fahamarinana izany ary ny olona navotany dia manino miaina ny fahamarinana ihany koa fa ny zavatra hitako indraindray mety mahagaga na mety mahalasa saina raha any amin'ny toerana izay nanendrenana ihany dia indraindray ilay olona mitory ny filazantsara miaina ny fahamarinana mety miaina ny famarinana manome voninahitra an'Andriamanitra fa iny eo amin'ny lafiny asa izy dia tsy hita ilay mahamarina azy na dia zavatra kely tsisy dikany dia mahatonga fitoriana any amin'ny tribinal any amin'ny prezidan'ny fokontany zavatra maro isan-karazany izany hoe mety manome voninahitra an'Andriamanitra izy amin'ny lafiny ivelany fa ny ao anatiny ao maninona tsy manome voninahitra an'Andriamanitra tsy marina ao anatin'izany rehetrarehetra izany ry afako malala rehetra ao amin'ny tompo ny Andriamanitra izay vavahantsika dia Andriamanitra marina Andriamanitra mahitsy ary Andriamanitra ihany koa te ampitoetra atsika ao anatin'izany fahamarinana izany ka andeha isika ry avako amin'izao vaninandro hiandrasantsika ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo ankalazana ny fahatiran'i Jesosy Kristy tompo a dia tena hiaina ny fahamarinana hanatanteraka asa tsara ary ao anatin'izany ihany koa dia hiaina nony amin'ny fitiavana sarobidy loatra ry havana izany Andriamanitra hivavahantsika izany sy ilay Andriamanitra tompontsika fa ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra dia manatanteraka asa tsara amin'ny alalan'ny fitiavana manatanteraka izany antsakany sy andavany amin'ny lafiny rehetra koa taona ihany koa isika ary hafa koa hanatanteraka amin'ny fahatokiny izany fanaovana ny asan'Andriamanitra izany. Fa ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra ihany koa dia mitoetra hatrany amin'ny fahamarinana. Hanapaka ho apontsika ny ery havako ny fanapahan'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fahamarinany dia hitoetra ao anatintsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminareo rehetra izay rehetra voalaza. Amen.